mai mult sau mai puțin de facultate, ne adunăm în câte o clasă și ne supunem învățăturii care ni se dă, ca să dăm copilul nostru satisfacția că a mai predat și el ceva, cuiva. Pe încolo nu are cui să mai predea. Asta este, acest lucru se întâmplă curând. O să zicem, bine, dar viitorul nostru e chiar așa sumbru, dacă mergem așa, e așa, foarte sumbru. Dacă ne oprim, dacă înțelegem, dacă ne reanalizăm ca popor, ca prezență în Biserica Ortodoxă, dacă nu ne mai culcăm pe urechea cum că suntem creștinați de 2000 de ani de Sfântul Andrei, de Sfântul Pavel, dacă nu credem că mulțimea mănăstirilor din țara noastră rezolvă și acoperă toate păcatele și nelegiurile noastre, atunci este bine. Ne putem reveni. Dar dacă mergem pe ideea că suntem creștini de 2000 de ani, că suntem un popor, că suntem urmași al lui Ștefan cel Mare și a celorlalți domnitori, unii dintre ei și sfinți, dacă înțelegem ce vrea Europa de la noi și ce putem da noi Europei, atunci lucrurile nu stau așa sumbru. A fost numai un moment de cădere și poporul român s-a trezit. Însă acum, în momentul acesta, așa stau lucrurile. Să înțelegem că politica demografică în lume este destructivă pentru creștinism. Și dacă până mai ceva ani în urmă ortodoxii înțelegeau care este chemarea lor către Dumnezeu, Tatăl meu lucrează și eu lucrez, în momentul acesta puțin ortodoxi în lume mai înțeleg acest aspect. Să înțelegem ce ne așteaptă prin noi înșine. Noi n-am avut și n-avem ideea că suntem popor ales, dar avem puțină scrânteală și spunem că noi suntem grădina, în România este grădina Maicii Domnului. Nu e nicio grădina Maicii Domnului. Ce să fie grădina Maicii Domnului când acum noi ascultăm aceste cuvinte, mâine mergem la biserică, poi mâine îl servăm pe Sfântul Andrei, dar la fiecare clipă în clinici se omoară copii. Femeile își montează sterilete. Copiii în maternitatea Polizu, în București, născuți cu steriletul în călcâi. Dovadă că steriletul nu omoară spermatozoidul. Steriletul împiedică nidarea. Dacă nu reușește, atunci copilul nidează, se dezvoltă, după aceea dă cu piciorul prin uter la naștere și se naște cu steriletul înfipt în călcâi. Ca să ne arate nouă Dumnezeu cum stau lucrurile. E, la ora aceasta se omoară copii. Acum noi vorbim aici, dumneavoastră ascultați, acum să puneți și întrebări, eu am să vă ascult, dumneavoastră v-ați închinat, eu mă închin, v-ați închinat de ce spun eu o să mă închin de ce o să întrebați dumneavoastră, dar la spital se omoară copii. Și atunci nu putem admite ideea că România este grădina Maicii Domnului. Când până la brâu, România înnoată în sângele propriilor ei copii. De asemenea, dacă întrebăm, că tot am zis să ieșim în stradă să întrebăm, dar acum nu mai ieșim în stradă, vă întrebăm direct pe dumneavoastră. Pentru care motiv a fost arestat, schingiuit și omorât Constantin Brâncoveanu? E greu să răspundeți pentru că nu aveți microfon. Toată lumea știe că a fost omorât pentru că n-a vrut să părăsească ortodoxia, să treacă la islamism, nu-i așa? Asta este ultimul dialog al lui cu sultanul și apoi cu gâdele, cu ăsta care îi tăia capul. Asta a fost ultimul dialog. Și a fost un joc de cuvinte pentru a se acoperi imaginea, opinia publică, cât era atunci mondială. E adevărat că el a rezistat și el nu s-a lepădat de ortodoxie. Dar motivul pentru care a fost arestat și în cele de urmă schingit și decapitat el copiii lui și primul lui ministru, a fost că el a umplut țara românească de copii. El însuși, prin exemplu personal, a avut 11 copii, a favorizat din punct de vedere financiar, material, poporul și poporul a născut copii și a umplut țara de copii. Și politica lui demografică a enervat poarta otomană, care l-a chemat, nu s-a dus și în cele de urmă l-au arestat și l-au omorât. Aceasta este cauza pentru care el, arestul, sigur, e adevărat și cu ortodoxia, dar aia e întrebarea ultimă, e rezistența lui ultimă, dacă vreți. Ce ni se cere nouă astăzi? Astăzi ni se cere să fim mai puțini. Așa mulți cum suntem acum, deși am scăzut de la 22 de milioane, 23 cât era, acum am scăzut, suntem vreo 18. Asta este cifra reală. Că mai spunem încă cum că suntem 21,5, putem să spunem, putem să spunem că suntem 30 de milioane, dar nu e adevărat. Adevărul este acesta. Suntem, cu ce au mai fugit din țară, vreo 18 milioane. Și suntem în scădere. 18 milioane locuitori nu putem intra în Europa. Mai trebuie să ne cernem. Și ne cernem în ritmul în care ni s-a favorizat această cernere. Anticoncepționale, avortive, divorț deodată așa, toate acestea sunt destructive pentru noi. Și atunci eu m-aș gândi ca dumneavoastră despre valoarea vieții și despre libertatea cuplului, care de fapt a degenerat în libertinaj, să puneți dumneavoastră întrebări și să vedem ce vă interesează de la această temă. În condițiile în care noi am făcut aici un expozeu a ceea ce sesizăm că se întâmplă în România, în lume, dar mai ales care afectează grav viața Bisericii Ortodoxe. Asta să facem acum, să stăm de vorbă vreo 4 ore, să vedem ce e de făcut și mâine să aplicăm ca să salvăm poporul român de la pieire. Nu știu dacă vreți să vă mai măritați sau nu, dar dacă vreți să vă măritați, studiați dinainte care este chemarea căsătoriei. Observați că despre bărbați, despre băieți, n-am vorbit nimic. De ce? Pentru că ei au modalitatea lor precisă de gândire și nu trebuie să fie amestecați în probleme din astea. Ei au putere și atât. Eu am vorbit de viitoarele conducătoare ale familiilor, adică despre femei, care sunt capul familiei și ele fac totul. Conduc familia de merge bine, gospodăria o întrețin, dau educație copiilor și așa mai departe. Bărbații, ei sunt puternici, recunoscuți ca puternici, cinstiți, preamăriți, dar nu sunt dotați cu puterea, deocamdată, de a salva neamul românesc, creștin și ortodox. Toată salvarea este la femei, la proaspetele căsătorite, la viitoarele căsătorite, la căsătorite, la tot ce este femeie, poate să salveze acum România.
Mulțumim, Părintele, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a spus. Am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre Asociația Provita. Ce face această asociație și...
Asociația Provita face nimic comparativ cu ce ar trebui să facă. Adică e un fel de picătură într-un ocean. La ceea ce se întâmplă în România, este puțin ce face. Crește 208 copii orfani, majoritatea ca rezultat din lupta contra avortului, ceva fete izgonite din orfelinat după vârsta de 18 ani, copii ai străzii, mame izgonite de soții lor și de prietenii lor și de părinții lor, copile de 12 ani, de 14 ani, de 16 ani, de cât au pe acolo, gravide sau care deja au născut, din neatenția părinților s-a întâmplat așa. Și cam atât. Pentru ce se întâmplă la ora actuală în România, este infim. Asta face. Dacă vreți să faceți și dumneavoastră, faceți, că puteți. Copiii noi îi creștem în familie. Deci dacă vreți să faceți ceva bun pentru România, salvați un copil de la avort și sprijiniți creșterea lui. Este de altfel singurul canon care se poate da pentru avort. Dar nu sprijiniți, puteți și să facem ceva organizat. Sprijiniți pur și simplu, luați-l acasă. Sau sprijiniți pe mama să-l crească. Salvați-l și sprijiniți-l. Averea acelui miliardar care s-a numit Onassis, la ora actuală, nu este de ajuns pentru a hrăni cu un sandwich chinezii săraci din China. Nu e de ajuns. Se duce averea lui pe un sandwich. Deci soluția nu este la oamenii bogați. Soluția e la fiecare din noi. Fiecare din noi ajutăm pe un altul. Pe noi înșine și unii pe alții. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cum trebuie ca doi tineri cuplu să se comporte? Ispitele ce vin înainte de a se căsători sau chiar dacă nu se căsătoresc? Acum, amestecarea în chestia asta cu cuplu, cu familia, cu doi tineri. Doi tineri formează un cuplu sau nu? Nu formează, ei sunt numai prieteni. Cuvântul cuplu se folosește mult în Occident și exprimă hotărârea a doi tineri, acum băiat și fată, de nu știu când poate să fie și de același sex, tot cuplu se numește. În timp ce la noi, în ortodoxie, cât mai putem, numim familie. Familie creștină. Dacă suntem familie, este altceva dacă suntem cuplu. Deci cum să se comporte? Trebuie să se comporte firesc. Nu trebuie să exagerăm. Dar nici să ne lăsăm duși de ispite. Faci ceea ce simți, dar care să nu fie rușine de Dumnezeu. Să nu te ascunzi de oameni, dar să nu faci lucruri aiurea, că sunt unii care nu se ascund de oameni și fac rău. Intimitățile trebuie să rămână intimități. Nu trebuie să anulate ca intimități. Orice vedem pe stradă nu prea este intimitate. Mântuitorul Hristos foarte mult a pus accent pe sărut, pentru că îl mustră pe Iuda așa, cu un sărut, adică cu ceea ce este mai de preț, cu ceea ce este mai expresiv. Iudo, vinzi tu pe Fiul omului. Deci sărutul este expresie foarte puternică a sentimentelor. Și acest lucru este un aspect de intimitate, nu este un aspect public. Ori la ora actuală lucrurile nu prea stau bine. După câte am văzut pe stradă, nu știu înăuntru cum stau lucrurile. Astăzi tot mai mult se invocă contracepția în lupta anti-SIDA. Care este răspunsul bisericii la aceste justificări și mai ales la educația contraceptivă? Răspunsul bisericii este bazat pe descoperirile științei că virusul ăsta HIV trece și prin beton și prin plumb și prin mai multe materiale. Și în niciun caz nu poate să fie oprit de un prezervativ. Asta este o poveste. Este o poveste care este dărâmată de oamenii de știință serioși. Că sunt două tipuri de oameni de știință. Unii serioși, unii neserioși. Ăștia serioși sunt sinceri. Și ăștia neserioși inventează. De fapt, nu sunt ei oameni de știință. SIDA nu se rezolvă cu prezervativele, cu educația contraceptivă. Se rezolvă cu moralitate. SIDA nu e inventată de Dumnezeu, este, bineînțeles, este permisă de Dumnezeu. Ea e inventată, ea, și nu SIDA, ci virusul ăsta, HIV. Și atunci, dacă aceasta există, ea este permisă ca pedeapsă a ritmului sexual pe care noi îl acceptăm. Și o să zicem, da, de ce suntem noi așa supărați? Pentru că în cele de urmă asta e viața. Asta e viața, asta trage. Sau o altă întrebare, ce sunt eu vinovat că cineva a luat SIDA și mi-a dat-o și mie printr-o rană, cum ar fi un medic stomatolog, spre exemplu. Și răspunsul este că tu n-ai luat atitudine împotriva imoralității. Atunci mai tragi și tu așa, din când în când. Se mântuiește femeia căsătorită care nu poate zămisli copii? Sigur că se mântuiește. Problema este dacă trăirea ei este mai intensă neavând copii, adică neavând ce să mai jertfească. Se jertfește în rugăciune mai mult. Poate și înfia copii, dar nu neapărat. Așa a vrut Dumnezeu, poate lua ca atare. Care este totuși rolul bărbatului în familie dacă totul cade pe umerii femeii? Păi nu totul cade pe umerii femeii. Femeia administrează totul și bărbatul execută totul. Care trebuie să fie relația dintre un băiat și o fată înainte de căsătorie? Aia normală. Adică să se poarte normal, nu anormal. Să nu ia dinainte ceea ce Dumnezeu și așa și așa tot îi dădea la vreme. Dacă o persoană pierde sarcina dintr-un accident imprevizibil, exemplu, se sperie, ce canon ar trebui să îndeplinească pentru acest fapt neprevăzut? Dacă nu e cu voie, trebuie să stea neîmpărtășită persoana asta un an. Și ce mai zice duhovnicul? Deci n-a fost cu voie, dar a fost pentru ceva păcate. De aceea, când suntem graviduțe, trebuie să fim foarte atente. Să nu ridicăm, să nu răcim, să nu ne enervăm. Că pe urmă se nasc copii înainte de vreme sau se nasc cu probleme. Asta în toate cazurile, fie că suntem măritate, fie că suntem nemăritate. Deci bine ar fi să nu fim graviduțe nemăritate, dar dacă tot suntem, atunci trebuie să tratăm lucrurile cum trebuie. Ne spovedim și ne îndreptăm. Mulți tineri se ghidează după citatul din Sfântul Augustin. Iubește și fă ce vrei. Cum putem să le explicăm că greșesc totuși uneori? Nu e mare lucru de explicat. Deci, fă ce vrei după ce iubești. Întrebarea este, tu ai ajuns să iubești? Deci, după ce ajungi să iubești, faci ce vrei. Ori e cineva care începe să facă așa ce vrea, pe motiv că el iubește, de fapt, el nu iubește. Că măsura iubirii o dă fapta. Cuvântul iubesc este un cuvânt searbăd. Cuvântul ăsta îl scriu sau îl spun, dar cel mai adesea îl spun. În al doilea semestru, sau cum era înainte, al doilea, al treilea trimestru, îl spun și ăștia de clasa întâia, băieții. Băieții, în clasa întâi, semestru 2, scriu asta și mă totolesc și zboară așa de-astea, gemotoace de hârtie, prin clasă. Și învățătoarea și profesorul, cine e acolo, stai cu minte. Până la urmă se prinde învățătoarea ce se întâmplă. Astfel. Când îți face, găsește scris, te iubesc. Semnat George. Acum se mai întâmplă și altceva. Nimerescu, asta de că nu țintesc bine, nimerez la altă fată. Și atunci asta citește și, mă rog, face confuzie. Și asta, clasa întâia, asta este prima minciună pe care un băiat o spune. El abar n-are ce a scris acolo. Adică nu știe, nu are greutatea cu unde. Te iubesc. Nu știe. Da. Și pe urmă, el văzând că a nimerit aiurea și au intervenit confuziile, trimite numai de-astea. Scrie sus, pentru Alina, te iubesc cu drag, așa. Așa fac băieții. Dar asta este prima minciune. Îi mai spun după aia, repetă minciuna asta. De ce? Pentru că iubirea nu este așa. Iubirea este o mișcare, un flux de sentimente care nu pornește așa pentru că zice mintea sau a văzut ochiul. De aceea vorbim despre îndrăgostire, despre a place, a te îndrăgosti, urma a iubi, a te îndrăgostești, teorie întreagă. Cum trebuie să fie respectivul dintre cei doi soți? Nu. Cum trebuie să fie respectul dintre cei doi soți? În ce fel ar trebui să se manifeste? Cum vrei. Manifestă-te cum vrei. Numai să nu fii dur, adică. Că mi-a spus cineva, am întrebat pe cineva, măi, de ce îți bați tu soția? Și el a spus din iubire. Dar a și crezut. Adică credea. Și a venit la mine o femeie să se plângă acum 20 de ani și eu, fără experiență, nu mi-am dat seama să o iau mai încet așa. Și era bătută, cu ochiul scos negru, sângerândă, capul spart, mâinile și așa mai departe. Și zic, ce ai pățit? Părinte, uitați, m-a bătut soțul. Și atunci eu am vorbit cu ea și am zis niște cuvinte cam dure la adresa soțului și până la urmă mi se pare că i-am zis nemernicul sau ceva de genul ăsta, cuvânt dur. Și atunci a sărit în lături și a zis, părinte, vă rog, ce mă rugi? Atenție cum vă exprimați. Păi cum mă exprimați? Păi așa ziceți dumneavoastră la soțul meu? Atunci mi-am cerut scuze și gata. A rămas uimit de
Dar ea n-a făcut teatru cu mine, a simțit asta ea. Și de atunci întotdeauna sunt atent când sunt cazuri din astea. Se invocă tot mai mult condițiile sociale și sărăcia împotriva nașterii de porci. Este justificată aceasta? Nu e justificată. Dovadă. Bogații nu fac copii. Nu fac mulți copii. Unul și atât. Dacă ar fi adevărat, atunci săracii n-ar face și bogații ar face. Iată că nu e așa. Scopul căsătoriei este exclusiv al nașterii? Nu. Scopul căsătoriei, sunt multe scopuri, între care primul scop este împlinirea în iubire, care se poate face prin căsătorie, în monahism, în celibat. Asta e primul scop. Al doilea este întrajutorarea, al treilea este perpetuarea neamului și așa mai departe. Deci scopul căsătoriei nu este nașterea de prunci numai. Și consumarea căsătoriei, dacă vreți, nu este actul sexual. Am întâlnit cazuri când s-au cununat civil, s-au cununat religios și a fugit mireasa de la ușa bisericii după ce s-a cununat și după aceea a apărut, sigur, și de o parte și de alta, o altă căsătorie. Și s-a mers pe ideea că nu a fost consumată căsătoria. Cum dacă a fugit după ce s-au cununat? Păi nu că nu s-au culcat unul cu altul. Ce legătură are una cu alta? Acest lucru nu dă greutate, sens, justificare căsătoriei. Cununie e cununie. Biserica Romano-Catolică este de acord cu metodele contraceptive? Dacă da, de ce? Nu este de acord, dar pentru că ei au avut în istoria lor un ordin care s-a numit al iezuiților, ăștia știu să găsească portițe, au știut și acum sunt, știu să găsească portițe pentru tot. Pe de o parte, în catolicism există un curent care se numește cazuism, fac caz din tot, și pe de altă parte este un aggiornamento continuu și pentru orice găsim portițe. Deci biserica nu este de acord cu. Când spunem biserică, ne referim la învățătura ei. Dar o ia ca atare. Nu așa însă fac și cu divorțul. Biserica Romano-Catolică nu recunoaște de drept ceea ce de fapt s-a întâmplat. Ori între cei doi, dacă s-a rupt legătura dragostei, biserica nu zice divorțează, nu admite divorțul, dar recunoaște, Biserica Ortodoxă, recunoaște de drept ceea ce de fapt s-a întâmplat. Este păcat ca doi tineri să stea împreună, dar ei totuși să trăiască curați înaintea lui Dumnezeu? Nu e păcat. Dar asta nu o știe nimeni. Bine? Deci nu putem ști asta. Pentru că ei nu spun. Nu, n-am preceput ce vrea să zic. Este păcat ca doi tineri să stea împreună, dar ei totuși să trăiască curați înaintea lui Dumnezeu? Sigur că e păcat. Credeam că e vorba de căsătorie albă. Deci doi tineri, adică necăsătoriți. Dacă sunt necăsătoriți, doi tineri. Acum, de la o vreme, noi trebuie să fim atenți cu termenii. Doi tineri înseamnă un băiat și o fată. Nu? Deci, doi tineri să stea împreună, dar ei totuși să trăiască curat. Ce să mai trăiască curat dacă stau împreună? Se poate. Am văzut eu câteva cazuri de astea. Dar e un pic complicat. nicăieri.
Vă rugăm să ne scrieți întrebările pe mine, da? Dacă se poate. Oricum le dau.
Să comentăm asta, dacă vreți să comentăm. Deci, dacă doi tineri, băiat și fată, vor ei să trăiască împreună, în sensul în aceeași casă, sau în aceeași cameră, și vor să se păstreze curați înaintea lui Dumnezeu, nu avem nimic împotrivă. Noi spunem însă altceva, că e foarte riscant. De ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat în om mai multe substanțe chimice și mai multe glande, cum ar fi glanda hipofiză. Noi ne rugăm la Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. În sensul, nu ne lăsa pe noi în ispite mai puternice decât puterea noastră de rezistență. Și atunci, dacă facem așa, dacă vrem așa să... Că asta e o vitejie care ne-o asumăm. Dacă biruim, suntem niște eroi. Dacă picăm, suntem niște proști. Și atunci trebuie să fim atenți. Și nu ne duce pe noi în ispită, că ne ducem noi înșine. Dacă trăirea celor doi este așa de puternică, încât aspectele acestea nu îi lezează, nu ne deranjează. Dacă însă și știm, că aici este problema, dacă noi știm că ei sunt necununați, în niciun caz nu ni se poate servi pe tavă ideea că ei trăiesc în curățenie și înaintea lui Dumnezeu sunt bine plăcuți. Ori pentru zminteală, pentru evitarea zmintelei, acest lucru nu trebuie făcut așa.